Þúrs Hauksdóttir og veitir andsvari fyrir að sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu. Hann kom víða við varðandi uppbyggingu háskólana hér á landi og þá líka einn drjúgan hluta ræðu sinnar í umfjöllunum landbúnaðar háskólana. Mér langar því til þess að spyrja háttvirtan þingmann Einar K. Guðfinnsson að því sem kemur hér fram í þessu nefndaráliti frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þar sem að það kom fram fyrir nefndinni gagnrýni á það að samkvæmt þessu frumvarpi væri ekki gert ráð fyrir formlegu utanumhaldi búfræði og garðyrkjunám hjá Landbúnaðarháskóla Íslands. Hvað finnst þingmannum þessa fullyrðingu? Sérstaklega í ljósi þess að til langtíma litið þá er þetta brýnasta verkefni næstu áratuga hér á landi að halda vel utanum þessi svið vegna þess að það eru hugmyndur upp um það að við verðum sjálfbær hér bæði með matvæli og grænmeti og þá er ég að tala bæði dýraríkið og jurtaríkið. Finnst þingmanninum skorta hér framtíðarsýn í þessu frumvarpi varðandi þessi mál að þetta sé ekki, utanumhaldið sé ekki nægjanlegt eða finnst honum þetta frumvarp vera leið okkur á rétta leið? Ég tel að þurfa alltaf að taka til skoðunar þegar kemur fram gagnrýni álaga frumvarp. Þannig að mér langar til að spyrja þingmanninn út í þessa gagnrýni hvað varðar búfræði og garðyrkjunám hjá Landbúnaðarháskóla Íslands.